Καλώς ήρθατε στο τελευταίο επεισόδιο αυτής της σειράς podcast. Αν θέλετε να ακούσετε περισσότερες ομιλίες του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανάσιου, παρακαλούμε εγγραφείτε στη νέα μας σειρά. Για συνδέσμους και άλλες λεπτομέρειες, δείτε την περιγραφή αυτού του επεισοδίου.
Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι βασιλεύ ουράνιε παράκλητε. Το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα, παιδιά. Να πούμε λίγα πράγματα σήμερα έτσι για τις επικείμενες εορτές που μας έρχονται σε λίγες μέρες. Και να δούμε τι νόημα έχει αυτή η περίοδος για κάθε έναν από μας και για ποιο λόγο μέσα στην Εκκλησία γίνονται αυτά τα πράγματα και ποιο πρακτικό αποτέλεσμα έχουν στη ζωή του κάθε ανθρώπου. Όπως ξέρουμε, παιδιά, και όπως το βιώνουμε, κάθε μέρα που η Εκκλησία μας τιμά κάποιον Άγιον, έχει μπροστά μας ένα πλήθος τέτοιων ανθρώπων Αγίων, οσίων, ασκητών, μαρτύρων, Αγίων Ιεραρχών, ένα απέραντο πλήθος Αγίων, επωνύμων και ανωνύμων. Για πολλούς από αυτούς ξέρουμε λεπτομέρειες της ζωής τους, για άλλους μόνο τα ονόματά τους, για άλλους καθόλου. Ξέρουμε αριθμούς μερικές φορές, όπως έναν αριθμό 14.000 δισμύρι μάρτυρες, ας πούμε, 20.000 μάρτυρες, οι οποίοι κάηκαν στην Νικομήδια κατά την περίοδο ενός διωγμού. Δεν γνωρίζουμε τα ονόματά τους, δεν γνωρίζουμε τις λεπτομέρειές τους. Αλλά και έναν άλλο πλήθος Αγίων που εκείνους δεν γνωρίζουμε καθόλου. Τους γνωρίζει βέβαια μόνο ο Θεός. Και όπως έλεγε και ο πατήρ Παΐσιος, ότι αυτοί οι άγνωστοι Άγιοι, οι οποίοι είναι γνωστοί μόνο στον Θεό, το συγκινούσαν ιδιαίτερα, γιατί προτίμησαν ακόμα και μέσα στην αγιότητά τους και μέσα στη Βασιλεία του Θεού να παραμείνουν στην αφάνεια και να βοηθούν την Εκκλησία του Χριστού με τις προσευχές τους και να βοηθούν τον κάθε άνθρωπο με τις πρεσβείες τους και ήδη να παραμένουν μόνον αρκούμενοι στην πλήρη δόξα του Θεού την οποία απολαμβάνουν. Αλλά εκτός που τις γιορτές των Αγίων, έχουμε και τις εορτές, τις δεσποτικές όπως λέγονται εορτές, που είναι οι εορτές των γεγονότων της ζωής του Χριστού, όπως η γέννηση, η περιτομή, η βάπτιση, τα πάθη που θα γιορτάσουμε στις λίγες μέρες, η μεταμόρφωση, η ανάληψη κτλ. Ιδιαίτερα όμως, αυτές οι μέρες που συν Θεώ θα αρχίσουμε από εβδομάδα, από την ερχόμενη Δευτέρα, είναι μια πορεία όλης της Εκκλησίας και μια μυσταγωγία, να πει κανείς, των ανθρώπων μέσα στο βάθος, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, του χαρακτήρος, της ουσίας του ιδίου του Χριστού μας. Αυτό είναι πολύ βασικό για μας, γιατί χριστιανός σημαίνει μίμησης του Χριστού. Σημαίνει αυτός ο άνθρωπος ο οποίος μιμείται τον Χριστό, όχι εξωτερικά, όχι κατά εξωτερικών τρόπων, αλλά κατά τρόπων υπαρξιακών, κατά τρόπων εσωτερικών και δυνατών. Εξωτερικά, πώς να μιμηθούμε τον Χριστό στη μορφή του κτλ. Αυτό δεν μας είναι απαραίτητο. Βέβαια, εξωτερικά μπορεί να πει κανείς ότι το μιμούμαστε όταν εφαρμόζομαι στο πρώτο στάδιο της πνευματικής ζωής τις εντολές του Θεού ή αυτά που έπραξε ο Χριστός και αυτά που δίδαξε κατά έναν τρόπο, να το πούμε, τελείως τυπικών, που ναι μεν δεν είναι ο ουσιώδης τρόπος, αλλά όμως είναι και αυτός χρήσιμος και απαραίτητος, γιατί Έτσι αρχίζει ο άνθρωπος. Όπως ένα μικρό παιδάκι που αρχίζει να μαθαίνει γράμματα και αρχίζει με το α και το β και το γ και το δ και πηγαίνει. Και τα γράφει όπως μπορεί και όπως ξέρει. Και κρίνεται με παιδικά κριτήρια. Αλλά αν δεν αρχίσει έτσι, δεν πρόκειται μετά να συντάξει λέξεις και προτάσεις και να συντάξει λόγους ολόκληρους. Το ίδιο συμβαίνει και στη πνευματική ζωή με τον κάθε ένα από εμάς, που στην αρχή ναι μεν αρκούμαστε, αγωνιζόμαστε σε μια τυπική, έστω τυπική τήρηση των εντολών του Θεού. Πρέπει όμως να προχωρούμε σιγά σιγά σε μια ουσιαστική σχέση με αυτόν τον Χριστό, με τον οποίο δια των εντολών του μπορούμε να ενωθούμε μαζί του. Οι εορτές της Εκκλησίας, ιδιαίτερα αυτές που έρχομαι τώρα, που θα αρχίσουμε στη Θεό από Δευτέρα, είναι ακριβώς μια είσοδος μέσα σε αυτό το είναι του Χριστού μας. Δηλαδή, εάν θέλεις έναν άνθρωπο να τον καταλάβεις, ας πούμε, διαβάζεις διάφορα πράγματα περί αυτού του ανθρώπου ή τις πράξεις του, τα λόγια του, τις κινήσεις του, τους τρόπους συμπεριφοράς του, λεπτομέρειες που η ζωή του, άκουεις άλλο να τον περιγράφουν, ας πούμε πώς ήταν, τι έκαμε, τι έγινε, τι έλεγε, ξέρω εγώ, για να μάθεις τον άνθρωπον αυτόν, να το γνωρίσεις, να μπεις μέσα στο βάθος του είναι του. Κατά τον ίδιο τρόπο και για τον Χριστό, όταν θέλουμε να τον μάθουμε, τότε πρέπει να τον εξιχνιάσουμε μέσα στην ίδια τη ζωή του. Και ακριβώς επειδή ο Χριστός ήταν τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, δεν έκαμε πράγματα στη ζωή του τα οποία ήταν άνευ σημασίας. Δηλαδή δεν είχε ο Χριστός λεπτομέρειες στη ζωή του δευτερεύουσας σημασίας. Αλλά τα πάντα όσα έκαμε ο Χριστός, όσα γνωρίζομαι ότι έκαμε, και αυτά τα οποία φυσικά δεν τα γνωρίζουμε, γιατί δεν εγγράφησαν όλα όσα ομιλούν για τον Χριστό, αλλά αυτά που εγγράφησαν είναι αρκετά για να μας βοηθήσουν να βιώσουμε το γεγονός του Χριστού. Αυτά όλα έχουν κύρια σημασία στην όλη σχέση μας με την παρουσία του Χριστού στη δική μας τη ζωή. Έτσι λοιπόν ανοίγονται μπροστά μας αυτές οι πύλες, αυτές οι είσοδοι μέσα στον χώρο του Χριστού. Ο ίδιος ο Χριστός το λέει από αυτό το πράγμα, όταν μας λέγει στο Ευαγγέλιο «Μάθετε από εμού, μάθετε από μένα». Ζητά ο Χριστός να τον ερευνούμε, να τον σπουδάζουμε, να μάθουμε από τον ίδιο. Δηλαδή να είναι απασχόλησής μας ο Χριστός. Γιατί σε εμάς, παιδιά, όπως είπαμε πολλές φορές, δεν είναι η Εκκλησία ένα σύστημα κάποιων θεωριών, κάποιων ιδεών, ίσως πολύ καλών. Δηλαδή δεν είναι απλώς ένα σύνολο εντολών που πρέπει να κάνουμε. Δεν είναι απλώς ένα σύνολο διδασκαλιών, καλών διδασκαλιών, τις οποίες είπε ο Χριστός ή οι Άγιοι. Η Εκκλησία είναι ο χώρος μέσα στον οποίο ο άνθρωπος μαθαίνει όχι απλώς να τηρεί κάποιους νόμους, και αν τηρεί τους νόμους, τους τηρεί όχι για να τηρεί τους νόμους. Δεν τηρούμε τις εντολές για τις εντολές, αλλά τηρούμε τις εντολές για αυτόν που τις έδωσε. Όπως η παράβαση της εντολής του Θεού που παρέβει ο πρωτόπλαστος Αδάμ αμέσως διέκοψε τη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό και έφερε αυτήν την νέκρωση του ανθρώπου, γιατί παρέβει όχι την εντολή αυτήν καθεαυτήν, αλλά παρέβει αυτόν που έδωσε την εντολή, έτσι τον Θεό. Διέκοψε τη σχέση του με τον Θεό. Έτσι λοιπόν και τηρώντας τις εντολές, δεν τηρούμε απλώς κάποια σημεία νομικά τα οποία μας έδωσε ο Θεός, αλλά τηρώντας εντολές ενισχύομαι και πραγματώνομαι την ένωσή μας με τον εντολοδότη Θεό. Στην Εκκλησία λοιπόν το ζητούμενο δεν είναι να τηρήσω τις εντολές. Αυτό είναι απαραίτητο μέσο. Δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε, δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε. Είναι απαραίτητο, αλλά είναι μέσο. Οι εντολές είναι το μέσο. Δεν είναι ο σκοπός της χριστιανικής ζωής. Ο σκοπός μου δεν είναι να τηρώσεις εντολές. Ο σκοπός μου είναι, τηρώντας τις εντολές, να ενωθώ μαζί με τον Χριστό μέσα σε μια τέλεια αγάπη. Το ζητούμενο είναι η ένωση του ανθρώπου με τον Θεό, η ένωση του ανθρώπου με τον Χριστό. Αυτή η απόλυτη αγάπη η οποία ενώνει τον άνθρωπο με τον ίδιο τον Χριστό. Αυτό γίνεται μέσα στην Εκκλησία. Άρα εκείνο που μας απασχολεί είναι το πρόσωπο του Χριστού. Ο Χριστός είναι το ζητούμενο για μας. Εάν αυτό το πράγμα δεν το καταλαβαίνουμε, αν δεν το καταλάβουμε στη πνευματική μας ζωή και αν δεν το συνειδητοποιήσουμε σωστά, τότε αυτό το λάθος μας θα έχει τραγικές συνέπειες στην όλη πνευματική μας εξέλιξη και θα γίνομαι σαν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι, ας πούμε, νομίζουν ότι είναι δικηγόροι του Θεού, ας πούμε, ή ξέρω εγώ αστιφύλακες του Θεού, που ο σκοπός τους είναι να τηρήσουν τον νόμο. Δεν είναι το ζητούμενο, ο Χριστός χάνεται και παραμένουν, ας πούμε, στην τήρηση κάποιων εξωτερικών πραγμάτων. Μα όλα αυτά τα πράγματα οδηγούν στον Χριστό. Αν τον Χριστό τον βγάλεις και μείνεις μόνο στα μέσα, τότε απέτυχες. Ειδωλοποίησες αυτό που είναι μέσον και δεν έφερες το ζητούμενο. Πρέπει να το καταλάβουμε ότι για μας στην Εκκλησία ο Χριστός είναι αυτός ο οποίος μας ενδιαφέρει. Αυτός είναι εκείνος τον οποίο εμείς αγαπούμε. Και ο σκοπός της εν Χριστώ ζωής είναι να αγαπήσουμε τον Χριστό όσο μπορούμε περισσότερο. Όπως μας λέει και ο ίδιος ο Χριστός στο Ευαγγέλιο, ότι η εντολή του Θεού είναι μία και μοναδική: αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου με όλη την ψυχή σου, την καρδία σου κτλ. Τώρα, πώς αγαπούμε τον Θεό? Αγαπούμε τον Θεό με πολλούς τρόπους. Ένας από τους βασικότερους τρόπους όμως είναι, τουλάχιστον στην αρχή, να μάθουμε για τον Θεό, να μελετούμε τον Θεό, να δώσουμε στον εαυτό μας δυνατότητες τέτοιες που να μελετά τον Θεό. Όπως για έναν άνθρωπο, έτσι, θέλουμε να γνωρίσουμε έναν άνθρωπο σε κάποιον. Του λέμε, ξέρεις, αυτός ο άνθρωπος γεννήθηκε τότε στην τάδε χώρα, στην τάδε πόλη, έτσι ήταν η ζωή του, έτσι έκαμε, έτσι μίλησε, έτσι έπραξε. Του αναλύουμε, ας πούμε, τις λεπτομέρειες της ζωής του ανθρώπου και ακούγοντας εμείς οι υπόλοιποι λέμε, πράγματι αξιόλογος άνθρωπος, μας συγκίνησε η ζωή του, μας συγκίνησε, ξέρω εγώ, η διδασκαλία του, ο τρόπος του. Αν ζει θα θέλαμε να το γνωρίσουμε, αν δεν ζει, ας πούμε, να διαβάσουμε κάτι παραπάνω. Το ίδιο συμβαίνει και με τον Χριστό. Για να το γνωρίσουμε, το πρώτο πράγμα που, για να τον αγαπήσουμε, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να το γνωρίσουμε. Για να γνωρίσουμε τον Χριστό βέβαια, ένας τρόπος είναι να μελετούμε για Αυτόν. Πρέπει να μάθουμε. Δεν μπορούμε αν δεν μάθουμε, αν δεν διαβάσουμε. Αλλά δεν είναι αρκετό το να μελετώ μόνο, είναι σημαντικό. Πρέπει να δώσω τον εαυτό μου σε αυτή τη μελέτη. Όχι πως διαβάζω ένα βιβλίο και το ξεπερνώ έτσι, αλλά να παραδώσω τον εαυτό μου σε μια άνεση χρόνου, ώστε να εντρυφήσει, όπως λέμε, να μελετήσει σωστά, καλά, με άνεση αυτόν το ίδιο το πρόσωπο του Χριστού και να βοηθούμε τον εαυτό μας σε αυτές τις πνευματικές, έτσι, αναζητήσεις μέσα στην ύπαρξη του Χριστού. Ακριβώς οι γιορτές μας βοηθούν πάρα πολύ σε αυτόν τον τομέα, διότι οι πατέρες της Εκκλησίας, οι οποίοι έγραψαν τους ύμνους κυρίως και τους λόγους, τους πολλούς λόγους, αλλά αυτό που έχουμε μπροστά μας, τους ύμνους της Εκκλησίας, που οι ύμνοι δεν είναι τίποτα άλλο παρά το εκχύλισμα των εμπειριών και της αγάπης αυτών των ανθρώπων προς τον Χριστό, μπαίνοντας και απολαμβάνοντας τους ύμνους της Εκκλησίας, ιδιαίτερα αυτές τις Άγιες Μέρες, βλέπουμε να ξεδιπλώνεται μπροστά μας όλο το μεγαλείο της ύπαρξης του Χριστού, το οποίο βέβαια φυσικό είναι να συγκινεί την ύπαρξή μας, να συγκινεί την καρδιά μας, να μας ελκύει εις την αγάπη του Χριστού, αλλά ταυτόχρονα και να μας διδάσκει, γιατί πρέπει να έχουμε πάντα μπροστά μας ότι ο σκοπός μας είναι να γίνουμε όμοιοι με Αυτόν. Εάν θα έλεγε κανείς ότι ο άνθρωπος εμπλασμένος κατ' εικόνα του Θεού και καθομοίωση, δηλαδή να είναι εικόνα του Θεού και όμοιος με τον Θεό, τότε πώς μπορώ να γίνω όμοιος με τον Θεό? Πού ξέρω τον Θεό, πού τον είδα? Δεν τον είδα καμιά φορά. Ο Θεός για μένα είναι αόρατος. Ούτε τον είδα, ούτε τον άκουσα. Ποιον είδα? Τον Θεό είδα εν το προσώπο του Ιησού Χριστού. Ο Χριστός είναι σε σαρκωμένος Θεολόγος, αυτόν είδαμε εμείς. Τον Πατέρα δεν τον είδαμε ποτέ, τον Θεολόγον είδαμε. Αυτόν τον Χριστό σε σαρκωμένο, τον οποίον είδαμε ως τέλειον άνθρωπον και τέλειον Θεό, και έτσι μπορούμε πλέον να ερευνούμε αυτόν τον Θεάνθρωπο Χριστό για να ξέρουμε πώς πρέπει να είμαστε. Αυτός είναι το αρχέτυπο το δικό μας. Δεν είναι αρκετό να τηρούμε τις εντολές του Θεού αν δεν του μοιάζουμε. Μπορεί να πει κανείς ότι λένε καμιά φορά κατηγορώντας την Εκκλησία πολλοί άνθρωποι ότι τα πιο μεγάλα εγκλήματα στον κόσμο διεπράχθηκαν εν ονόματι του Χριστού. Δεν είναι ψέματα από μια πλευρά. Βέβαια όχι απόλυτα, αλλά από μια πλευρά δεν είναι ψέματα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, πώς να το πούμε έτσι, ζουν μια αρρωστημένη σχέση με τον Θεό. Λέει μια ιστορία για τον Μέγα Πέτρο της Ρώμης, της Ρωσίας, ότι καθημερινά αυτός ο άνθρωπος πρωί και βράδυ στην εκκλησία, στη λειτουργία καθημερινά, και πρωί για το αυτοκράτορα της Ρωσίας, ο Μέγας Πέτρος. Νομίζω γι' αυτό λένε, ή για τον Ιβάν τον Τρομερό, νομίζω για τον Μέγα Πέτρο, δεν θυμάμαι, αλλά νομίζω γι' αυτό, ή για τον ένα ή για τον άλλο. Η ουσία είναι ότι ήταν στην εκκλησία κάθε μέρα και μόλις τελείωνε η εκκλησία και η λειτουργία, πήγαινε μετά και διέταζε τα βασανιστήρια των εχθρών του και των αντιπάλων του. Ή βλέπουμε πολλές φορές ανθρώπους, ακόμα και της εκκλησίας, όλους μας δηλαδή, εμάς που ζούμε, ας πούμε, πιο κοντά, στο πούμε, μέσα στην εκκλησία, που σαν να και το πρόσωπο του Χριστού δεν μας είχε αγγίξει καμιά φορά. Και μπορεί ακόμα και θεωρώντας τον εαυτό μας τηρητήν τον νόμο της Εκκλησίας, να είμαστε αδίσταχτοι άνθρωποι και να καταστρέψουμε, ας πούμε, ηθικά ή πνευματικά ή και σωματικά ακόμα κάποιον άλλο. Γιατί, ξέρω εγώ, παραβαίνει τον νόμο του Θεού. Το άκρον άτο βέβαια ήταν η Ιερά Εξέταση των Παπικών, που ξέρετε εκεί, ας πούμε, επειδή ήταν κάποιοι άνθρωποι θεωρούνταν αιρετικοί, ευτυχώς όχι από την Ορθόδοξη Εκκλησία αλλά από τους Παπικούς, η διαστροφή του Ευαγγελίου ήταν ακριβώς για να υπερασπίσουν την πίστη τους, εσκότωναν αυτούς που ήταν αιρετικοί, τους έκαιγαν αν ήταν οι άνθρωποι αιρετικοί. Όπως βλέπετε συμβαίνει, ας πούμε, και σε άλλες θρησκεύματα που κάνουν πολέμους προκειμένου να υπερασπίσουν την πίστη τους. Μα σε εμάς δεν μπορεί να συμβεί έτσι. Το έλεγε χθες ο Χριστός στο Ευαγγέλιο. Ουχούτος έστε εν ημίλε. Δεν συμβαίνει σε εσάς έτσι πράγμα. Δεν μπορεί να συμβαίνει έτσι. Γιατί δεν μπορείτε να είσαστε κύριοι των άλλων, ούτε να σας διακονούν οι άλλοι, ούτε να εξουσιάζετε τον άλλον. Γιατί? Διότι ο Υιός του ανθρώπου όχι ήρθε διακονηθήνε, αλλά διακονήσε. Δεν ήρθε να διακονηθεί ο Υιός του ανθρώπου, δεν ήρθε να υπηρετηθεί, αλλά να υπηρετήσει. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ο Χριστός ευάδισε άλλων δρόμων και έδειξε άλλων τρόπων, δεν μπορείς εσύ να βαδίσεις διαφορετικών τρόπων και δρόμων. Ή αν το κάνεις, απλούστατα δεν μπορείς να είσαι μαθητής του Χριστού. Μπορεί εξωτερικά να φαίνεσαι ότι είσαι τέλειος χριστιανός, αλλά δεν υπάρχει μέσα σου καμιά σχέση με το πρόσωπο του Χριστού. Καμιά απολύτως σχέση. Αυτό είναι μια από τις τραγικές πλευρές της ανθρώπινης διάστασης της Εκκλησίας, ας το πούμε έτσι, με την έννοια ότι εμείς οι άνθρωποι της Εκκλησίας, κληρικοί και λαϊκοί, όλοι μας δηλαδή εμείς, με τις αδυναμίες μας και τις μικρότητές μας, εμφανίζομαι πολλές φορές σε αυτούς μας ξένους προς το πρόσωπο του Χριστού, και ακόμα καμιά φορά τους εμφανίζομαι σαν ιεροεξεταστές, δηλαδή βάσει του νόμου, του γράμματος του νόμου μπορώ να κάνω, ας πούμε, να διαλύσω την αγάπη, να διαλύσω αυτό που είναι η ουσία του Ευαγγελίου, που είναι η αγάπη του Θεού, που είναι η σωτηρία του ανθρώπου. Έλεγε ένα ανέκδοτο, ας πούμε, όταν είμαστε φοιτητές στο Πανεπιστήμιο, στη Θεολογική Σχολή, έγραψε μια φορά ένας από τους ωραίους αναρχικούς μια ολόκληρη ιστορία πάνω στον τοίχο, και έλεγε ότι πήγε να εξομολογηθώ, λέει, και έβρισα 7 φορές. Και μου είπε ο παπάς, άνοιξε το βιβλίο του και μου είπε, κοίταξε, το βιβλίο μου γράφει για 2 φορές, για 4, για 6 και για 8. Δεν γράφει για 7. Βρεις ακόμα μια φορά και έλα μετά σου πω τι να κάνεις. Δηλαδή, ναι, βάσει του γράμματος του νόμου, ας πούμε, συγκρίνεσαι με αυτόν τον τρόπο. Έβρισες 8 φορές, ξέρω εγώ, 8 μήνες είναι να κάνεις το πράγμα. Έβρισες 7 φορές, είναι εσύ το χαρτί μου μέσα. Πρέπει να συμπληρώσεις τον κατάλογο. Ή ακόμα και στον χώρο της Εκκλησίας. Έρχεται ένας άνθρωπος βεβαρημένος στην αμαρτία, βάσει των νόμων της Εκκλησίας, των κανόνων, πρέπει να κοινωνήσει σε 10 χρόνια. Αλλά ένας διακριτικός πνευματικός, που είναι πραγματικά πνευματικός άνθρωπος και ξέρει ότι οι κανόνες έγιναν για τον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος για τους κανόνες, λέει στον άλλον άνθρωπο, αύριο θα κοινωνήσεις. Έχει ο πνευματικός την εξουσία αυτή από την ίδια την Εκκλησία. Του παρέχει το δικαίωμα. Του λέει, αύριο θα πάει να κοινωνήσεις. Γιατί διαβλέπει ότι έτσι κάνοντας βοηθά τον άλλον να έρθει κοντά στον Χριστό. Που είναι το ζητούμενο του κανόνος. Ο κανόνας δεν είναι νόμος, ας πούμε, της πολιτείας. Ζητά τη σωτηρία του ανθρώπου. Εάν η σωτηρία του ανθρώπου επιτυχάνεται τηρώντας τον κανόνα, ωραία, θα το τηρήσουμε. Εάν η σωτηρία του ανθρώπου επιτυχάνεται παραβαίνοντας τον κανόνα εκείνον, θα τον παραβούμε. Αυτή τη στιγμή η σωτηρία του ανθρώπου είναι το ζητούμενο. Έτσι λοιπόν ο πνευματικός λέγει στον άλλον, κοίταξε, αύριο θα κοινωνήσεις. Μα αμάρτησε, ξέρω εγώ, για τη σωτηρία σου, για τη σχέση σου με τον Θεό, για την όλη πορεία σου, αύριο μπορείς να κοινωνήσεις. Και πηγαίνει και μεταλαμβάνει του σώματος και το αίμα του Χριστού. Ακούει κάποιος άλλος, έτσι, άνθρωπος της Εκκλησίας. Και λέει, γιατί? Οι κανόνες λένε ότι όποιος κάνει την αμαρτία 5 χρόνια κοινώνα. Άντε το πολύ θκιό, άντε έναν. Όχι από το αύριο, από το αύριο να κοινωνήσει. Και υπάρχουν τέτοιες αντιμετωπίσεις, οι οποίες δυστυχώς φανερώνουν ένα πράγμα, ότι ο άνθρωπος αυτός δεν εμπήκε ακόμα εις το χώρο της ελευθερίας του Αγίου Πνεύματος. Δεν μπήκε ακόμα να καταλάβει ότι η Εκκλησία υπερβαίνει τους νόμους, όχι βέβαια περιφρονώντας τους νόμους, αλλά χειριζόμενη τους νόμους προκειμένου να σώσει τον άνθρωπο. Και ότι το ζητούμενο στην Εκκλησία δεν είναι η τήρηση νόμων, αλλά η ένωσή μας με τον Χριστό. Εάν η ένωση με τον Χριστό επιτυχάνεται με τον ένα τρόπο ή με τον άλλο τρόπο, αυτό είναι το ζητούμενο. Γι' αυτό λέει και ο Απόστολος Παύλος ότι δικαίω νόμος ουκ είτε. Στον δίκαιο άνθρωπο δεν υπάρχει νόμος. Το ζητούμενο λοιπόν είναι ο Χριστός στη σχέση μας. Δεν είναι η νόμη. Είπαμε ότι η τήρηση των εντολών, ναι, είναι βασική προϋπόθεση της εν Χριστώ ζωής. Δεν μπορούμε να παραβαίνουμε τις εντολές του Θεού. Δεν μπορούμε να νομίζουμε ότι παραβαίνοντας τις εντολές του Θεού βρίσκομαι μέσα μας στην αγάπη του Χριστού, γιατί οι εντολές του Θεού είναι αυτές που μας υποδεικνύουν την υγεία μας. Όμως είναι γεγονός και από την άλλη πλευρά ότι οι κανόνες και οι νόμοι της Εκκλησίας, οι οποίοι μας οδηγούν προς τον Χριστό, όταν χρειάζεται να παραμεριστούν από τον πνευματικό ιατρών προκειμένου να επιτευχθεί η θεραπεία με έναν άλλον ιατρικό τρόπο, τότε μπορεί πράγματι να γίνει αυτό, ας πούμε, να χειριστεί αυτό το πράγμα από το πνευματικό και να επιτευχθεί το ζητούμενο, το οποίο είναι ο άνθρωπος να βρει τη χάρη του Χριστού μέσα στην καρδιά του. Όπως έχεις να κάνεις με ένα μωρό, το οποίο πρέπει να διαβάσει ή πρέπει να φάει το φαγητό του, και έχεις πολλούς τρόπους να τον αναγκάσεις να φάει το φαΐν του. Ένας τρόπος είναι να τους βρέξεις, έτσι. Φά το φαΐ σου, διαφορετικά θα φάεις ξύλο. Έντρωει, τη τρώει, τη τρώει και το φαΐν του. Παλαιά μέθοδος, απειρχιωμένη, καταδικαστέα, αλλά στην πράξη έφερε καλούς καρπούς, νομίζω. Τουλάχιστον εμείς που φάμε κάπως το ξύλο δεν επάθαμε τίποτα, δόξα σοι ο Θεός. Έξαμε σήμερα τα μωρά να μου γίνεται, ή ποιοι να φάει ξύλο στο τέλος. Συνήθως πληρώνουν οι δάσκαλοι και οι γονείς μετά από λίγο καιρό. Τέλος πάντων, ένας άλλος τρόπος είναι να το κολακεύσεις. Ξέρεις, ας πούμε, φά το φαΐ σου, να σου δώσω ένα δώρο. Το φέρεις στο φιλότιμο. Το ζητούμενο δεν είναι ούτε το ξύλο ούτε το φιλότιμο. Το ζητούμενο να φάει το μωρό το φαΐν του. Μέσα στην πνευματική αγωγή της Εκκλησίας, το ζητούμενο είναι ακριβώς ο άνθρωπος να αγαπήσει τον Θεό, να πλησιάσει τον Θεό, να ενωθεί με τον Χριστό, να μάθει τον Χριστό. Εάν τον βοηθά η αυστηρότητα, θα του επιβληθεί αυστηρότητα. Αν τον βοηθά η επίκεια, η επίκεια. Αν τον βοηθά το φιλότιμο, το φιλότιμο. Αν τον βοηθά ο φόβος, ο φόβος. Κανένα από αυτά δεν απολυτοποιείται. Γιατί όλα αυτά είναι τα μέσα με τα οποία πορεύεται ο άνθρωπος σε σχέση του με τον Χριστό. Αυτό το πράγμα η Εκκλησία συνεχώς θα μας το προβάλλει μπροστά μας. Για αυτόν τον λόγο, παιδιά, πάμε στην Εκκλησία. Διαφορετικά, αν ήταν για να τηρούμε κάποιες εντολές, τι λόγος υπήρχε να πηγαίνουμε στην Εκκλησία? Πιάνουμε το Ευαγγέλιο, διαβάζουμε τις εντολές του Θεού. Πόσες εντολές είναι? Κάμια 15, 20, 30, 50. Μπορούμε να τις κωδικοποιήσουμε κιόλας. Τι εντολές είπε αυτός ο Χριστός? Βγάλτε όλες στο κομπιούτερ, βγάλε έναν κατάλογο και τήρησε τες. Είσαι χριστιανός? Όχι. Δεν είναι εξ αυτού που κρίνεσαι. Δεν είναι από τη μια τήρηση. Γι' αυτό βλέπετε πολλοί άνθρωποι σήμερα δεν αισθάνονται ανάγκη. Σου λέει, γιατί να πάω στην Εκκλησία? Αφού ό,τι λέει ο Χριστός τα κάνω, και πράγματι τα κάνω, θέλω να τα κάνω. Λέει, γιατί να πάω στην Εκκλησία? Γιατί να εξομολογηθώ? Γιατί να κοινωνήσω πριν το κουτάλι που κοινωνούν όλοι, ας πούμε? Γιατί να πάω, ας πούμε, και να στέκομαι εκεί? Γιατί να προσεύχομαι? Γιατί να νηστεύω? Γιατί χρειάζονται όλα αυτά τα πράγματα? Τι χρειάζονται όλα αυτά τα πράγματα? Τώρα που είμαστε στην Αμερική, ήταν έντονο αυτό το ερώτημα. Οι άνθρωποι εκεί, με την νοοτροπία που έχουν, η ερώτηση ήταν, τι χρειάζεται? Βλέπεις πολύ καλούς ανθρώπους, εξαιρετικούς, πρόθυμους στην φιλανθρωπία, πρόθυμοι στο να δώσουν χρήματα για φτωχούς, για μωρά, για αρρώστους, για ό,τι θέλεις, ας πούμε. Πρόθυμοι να κάνουν το καλό. Σου λέει, κοίταξε, εγώ ό,τι λέει ο Χριστός το κάνω. Αλλά δεν βρίσκω τον λόγο. Για ποιο λόγο να πάω στην Εκκλησία? Δεν πάω στην Εκκλησία. Γιατί πρέπει να πάω στην Εκκλησία? Για να αγαπώ τον Χριστό. Πρέπει να έχω σχέση με την Εκκλησία και τα μυστήρια για να πω τον Χριστό, αφού είμαι καλός χριστιανός. Αυτή τη στιγμή κάνω όλα αυτά τα πράγματα. Με τη δική τους λογική οι άνθρωποι έχουν δίκιο. Με την έννοια ότι εάν ο σκοπός ήταν η τήρηση των νόμων, τότε σίγουρα δεν χρειάζονταν αυτά τα πράγματα. Τι χρειάζονταν? Για ποιο λόγο να γίνονται όλα αυτά? Μπορούμε να τηρήσουμε τους νόμους χωρίς να πηγαίνουμε στην Εκκλησία. Γιατί να πάω στην Εκκλησία? Γιατί να κάνω όλα αυτά τα πράγματα? Μετά πώς θα εξηγήσω τη ζωή των Αγίων? Πιάσε τώρα έναν Άγιο που βγήκε πάνω σε ένα στήλο. Και εξήγατε, θα πει ότι είναι τρελός ο άνθρωπος. Ήταν Άγιο να βγει πάνω στο στήλο, καλέ. Δεν μπορεί να περπατήσει κάτω. Να κάνει οικογένεια και αυτό, να κάνει τις φιλανθρωπίες του, τα αυτά του, να ζει σαν άνθρωπος. Ο άλλος είπε, και κλείστηκε εδώ ο καημένος ο Άγιος Νεόφυτος στην Πάφο 60 χρόνια. Γιατί κλείστηκε? Ο άλλος είπε, ήταν τρελό. Ο άλλος είπε, μαρτύρες, έγιναν κομμάτια. Για ποιο λόγο έγιναν όλα αυτά τα πράγματα? Εάν δεν καταλάβουμε ότι η ουσία της Εκκλησίας είναι η σχέση της αγάπης μας με τον Χριστό, ότι εμείς δεν απλώς ακολουθούμε τις εντολές του Θεού σε ένα σύστημα ιδεών, κοινωνικών, προσωπικών κτλ. Αλλά αγαπούμε τον Θεό, ενωνόμαστε σε μια απόλυτη αγάπη με τον Χριστό, τότε δεν εξηγούνται όλα τα υπόλοιπα πράγματα και δεν υπάρχει και λόγος να υπάρχει Εκκλησία. Θα ήταν αρκετό για τον Χριστό να δώσει το Ευαγγέλιο, δεν χρειαζόταν καν να έρθει. Γιατί να έρθει, ας πούμε, να σταυρωθεί? Δεν χρειαζόταν να έρθει, να ταλαιπωρείται κι αυτός. Θα μπορούσε να δώσει το Ευαγγέλιο μέσω κάποιου προφήτου και να μας πει, ορίστε, θέλετε να είστε καλοί χριστιανοί, κάνετε αυτά τα πράγματα. Ο λόγος πίστη και έκαμε όλα αυτά τα πράγματα και με πάσα λεπτομέρεια τα αναφέρει, ας πούμε, θα τα ακούσουμε τη Μεγάλη Εβδομάδα, έτσι, αναφέρει τα πάθη με τα πάση λεπτομερίας. Τη Μεγάλη Εβδομάδα, εκεί λέει και στον αξάριο το σταυρό, τους ύλους, τη λόχη, το όξο, τη χολή, τον κάλαμον, τον στέφανο, τη χλαμίδα, τα ραπίσματα, τους εμπτισμούς, όλα αυτά τα οποία λέει εκεί, ένα πράγμα. Ακριβώς είναι για να μας δώσει εμάς αιτίες να τον αγαπήσουμε περισσότερο. Γιατί όλα αυτά τα οποία γίνονται και όλες αυτές οι ορτές και όλες οι ακολουθίες και όλες οι υμνολογίες Εκκλησίας γίνεται ακριβώς για να αγαπήσουμε τον Χριστό, να αναπτύξουμε μια σχέση μαζί Του. Εάν αυτή τη σχέση δεν την καταλάβουμε, δεν την αποκτήσουμε, δεν καταλάβουμε ότι η ζωή μας εκεί βρίσκεται το νόημά της, στην απόλυτη σχέση αγάπης μου με τον Χριστό, τότε πολύ καλά μπορεί να γίνουμε εξωτερικά τυπικοί, ας πούμε, τηρητές των εντολών, αλλά δεν θα βρούμε ποτέ την ουσία του Ευαγγελίου και της Εκκλησίας. Και στη συνέχεια είναι πολύ φυσικό να αρχίσουμε να λέμε ότι δεν χρειάζεται το ένα, δεν χρειάζεται το άλλο, δεν υπάρχει λόγος να γίνονται αυτά τα πράγματα, θα περιοριστούμε σε αυτά τα οποία έχουν λόγο, λογική δική μας. Και η λογική δική μας είναι να είσαι καλός άνθρωπος, να κάνεις καλά έργα, να είσαι τίμιος άνθρωπος, να μην λες ψέματα, να μην κλέβεις, να μην κάνεις όλα αυτά τα πράγματα, που είναι σε πράγματι ένας πολύ καλός άνθρωπος, αλλά όμως δεν έχεις καμία σχέση με το ίδιο το πρόσωπο του Χριστού. Αυτό το σημείο, παιδιά, είναι το σημείο που στην πορεία της Εκκλησίας μας, ιδιαίτερα όμως στις μέρες μας, ιδιαίτερα στις μέρες μας, είναι το σημείο που την πατούμε, ας πούμε, έτσι, και πέφτουμε έξω. Και ως προς με τον εαυτό μας, δεν του δίδουμε αυτό που ψάχνει να βρει μέσα στην Εκκλησία, ως προς δε τους άλλους ανθρώπους, τους απογοητεύομαι, γιατί λέμε, ορίστε, ας πούμε, όλα αυτά τα πράγματα τελικά αυτόν τον άνθρωπο δεν τον άλλαξαν, δεν τον μεταμόρφωσαν, παραμένει ο ίδιος όπως ήταν και προηγουμένως. Αυτό είναι έντονο και σε εμάς, βέβαια, αλλά όπως είπα και προηγουμένως, και στην Δύση, να το πούμε, ξέρω, τη δυτική ανθρωπότητα, όπου εκεί ο άνθρωπος σκέφτεται βάσει των λογικών του δεδομένων, πράγματα τα οποία δεν έχουν λογική, ας πούμε, όπως ο Κύριος την καταλαβαίνει, δύσκολο να τη δεχθεί, πλην όμως το θαύμα του Θεού και του ανθρώπου είναι ότι παρόλο που λογικά δεν το καταλαβαίνει, εν τούτης όμως βλέπεις ότι το διαισθάνεται, βλέπεις ότι μπορεί λογικά να μην το καταλαβαίνει, αλλά το αναζητά, διαισθάνεται, ως φρένεται ότι κάτι υπάρχει. Κάτι υπάρχει, και αυτό το μεγάλο μυστικό, ας το πούμε, και το μεγάλο κλειδί της Ορθόδοξης Εκκλησίας, η οποία διατηρεί αυτή την εμπειρία της αγάπης του Χριστού μέσα στην όλη ασκητική αγωγή την οποία έχει, μέσα στην παράδοση των Αγίων της, μέσα στην παρουσία των Αγίων της, πράγμα το οποίο δυστυχώς δεν υπάρχει αλλού, πέρα από μια τυπική τήρηση κάποιων εντολών ενός τύπου καλού ανθρώπου, εξωτερικού αλλά εσωτερικούς καρπούς αλλαγής και μεταστροφής δεν βρίσκει κανείς. Γι' αυτό παρατηρείται στην Δύση το φαινόμενο νέοι άνθρωποι να ψάχνονται μέσα σε ανατολικές θρησκείες, ακόμα και μέσα στο Ισλάμ, το οποίο είναι τόσο ηλώδης, ας πούμε, θρησκεία, παρά τα αυτά όμως, επειδή έχουν ή υπόσχονται κάτι έτσι εμπειρίες βαθύτερες από μια τυπικότητα εξωτερική, εν τούτης πολλοί νέοι άνθρωποι εγκαταλείπουν τον δυτικό χριστιανισμό όπως τον ξέρουν και όπως τον καταλαβαίνουν, και εισχωρούν μέσα σε τέτοιες πλάνες και αιρέσεις και θρησκείες και παραθρησκείες, γιατί αναζητούν κάτι βαθύτερο, κάτι πιο ουσιαστικό. Τώρα μέσα αυτήν την αναζήτηση τι γίνεται και τι βρίσκουν, ο Θεός να τους φυλάει όλους και όλους να μας φυλάει. Αλλά όμως εκείνο το οποίο διαπιστώνει κανείς, ας πούμε, ότι δεν αναπαύεται ο άνθρωπος σε μια εξωτερική τυπικότητα, σε μια εξωτερική απλή τήρηση κάποιων νόμων και εντολών. Γι' αυτό είμαστε εμείς υποχρεωμένοι, έχουμε μεγάλη ευθύνη σαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί, πρώτα απ' όλα στον εαυτό μας και στα παιδιά μας και στην παράδοσή μας και στην πίστη μας, αλλά και στον κάθε άνθρωπο. Τον κάθε άνθρωπο ο οποίος ζητά λόγων περί της ενημήν ελπίδος, που λέει ο Απόστολος Παύλος. Ζητά να βρει λόγων για αυτό που έχουμε μέσα μας. Αλλά για να το δώσουμε, πρέπει να το ανακαλύψουμε εμείς ήδη. Πρέπει εμείς να το καταλάβουμε πρώτα. Εμείς να το πιάσουμε πρώτα και έτσι να το δώσουμε. Αυτό το πράγμα είναι έντονο, παιδιά, και στους δύο ανθρώπους και σε εμάς. Εμείς όμως, επειδή είμαστε παραδοσιακά Ορθόδοξος λαός και Ανατολίτες, ας πούμε, έτσι, έχω μια άλλη, τι να πει, ψυχοσύνθεση, αν πούμε. Εντάξει, τα ψηλαφούμε αυτά τα πράγματα, τα ζούμε κάπως μέσα στην παράδοσή μας, μας φαίνονται οικεία κοντά μας, αλλά είναι γεγονός ότι αυτή είναι μια μεγάλη ανάγκη του ανθρώπου σήμερα. Αυτό είναι μεγάλη μας ευθύνη, που έχουμε ώστε να διατηρήσουμε αυτόν τον θησαυρό της πίστεως, που δεν είναι η θεωρία του Ευαγγελίου, αλλά η εμπειρία του Χριστού, ώστε ο κάθε άνθρωπος, όταν ζητά λόγων, όταν ζητά χώρων για να βρει αυτή την εμπειρία, να μπορούμε σαν εκκλησία, σαν άνθρωποι, σαν κάθε ένας από μας, να του πούμε ότι πράγματι αυτό που είπε και ο Απόστολος Φίλιππος τον Ναθαναήλ, βλέπετε, του τι είπε. Του λέει, ξέρετε, αυτό που έγραψε ο Μωυσής και οι προφήτες, το βρήκαμε. Και είναι ο Ιησούς ο από Ναζαρέτ, είπε ο Φίλιππος στον Ναθαναήλ, το φίλο του. Του λέει και ο Ναθαναήλ, τώρα είναι δυνατόν από την Ναζαρέτ να βγει κάτι καλό? Εκ Ναζαρέτ δύνατε τι αγαθόν είναι? Δυνατόν τώρα από την Ναζαρέτ να βγει κάτι καλό? Τι του είπε αμέσως? Δεν του είπε θεωρίες να τον πείσει. Του λέγει ο Απόστολος Φιλιππός, έρχω και είδε, έλα και θα δεις. Και επήγε πράγματι και είδε, και αμέσως έγινε η αλλαγή. Όταν ο Χριστός του απεκάλυψε αυτό το οποίο ζούσε και αυτό το οποίο έκαμνε. Αυτό πρέπει να λέμε σήμερα στον κάθε άνθρωπο. Έλα να δεις στον κάθε άνθρωπο, στα παιδιά μας. Έτσι, αύριο θα κάνετε παιδιά ή έχετε παιδιά. Λοιπόν, πρέπει να του πεις, έλα και θα δεις. Αλλά πού ενάρθει και να δει? Πρώτα απ' όλα να δει σε έναν των γονιών του. Εάν ο Χριστός σε αλλίωσε, σε μεταμόρφωσε, σε κάμε καινών άνθρωπων, καινούριων άνθρωπων. Μετά θα δει το περιβάλλον σου, των ανθρώπων της Εκκλησίας. Μετά να δει τους κληρικούς, να δει την Εκκλησία. Θα δει πράγματι έτσι είναι. Μπορεί όντως ο Χριστός και η Εκκλησία να μεταποιήσει τον άνθρωπο από παλαιών σε καινούριον, από ασθενή σε υγιή, από θνητών σε αθάνατον, από μίζερον και άρρωστον και συμπλεγματικών σε απελεύθερον άνθρωπο? Εάν μπορεί, εάν το κάνει και μπορεί να το ψηλαφίσει και μπορεί να τον κήξει και να το δει, έτσι είναι, αυτό γίνεται αμέσως. Τώρα που είμαστε στην Αμερική, πήγαμε σε διάφορα μοναστήρια εκεί που υπάρχουν, του Γέροντος Εφραίμ από το Άγιον Όρος, και βλέπει κανείς ένα μεγάλο θαύμα. Πλήθος ανθρώπων να είναι γύρω από αυτόν τον Γέροντα. Έναν άνθρωπο, πόσα κιλά θα είναι, ρε Γιώργο? Εγώ σίγουρα με τα τετραπλάσια του. Θα 40, ας πούμε, 45 το πολύ. Ένα γεροντάκι 80 χρονών. Όμως είναι αρκετό να τον δεις. Είναι αρκετό να τον δεις. Δεν χρειάζεται να σου πει τίποτε. Δεν χρειάζεται να σου πει τίποτα απολύτως. Είναι αρκετό να τον δεις. Αυτός ο άνθρωπος, ένας άνθρωπος του Θεού, όπως όλοι οι άνθρωποι του Θεού, όχι μόνο αυτός, κάθε άνθρωπος του Θεού είναι έτσι. Αλλά λέμε για αυτό που... είναι αρκετό να περάσει, ας πούμε, από έναν τόπο και να δώσει τη μαρτυρία της επαληθεύσεως του Ευαγγελίου. Αλλά αυτόν τον ίδιον άνθρωπο, τον οποίο άλλοι τον χρησιμοποιούν για τη σωτηρία τους και σώζονται στηριζόμενοι στην παρουσία του και στην διδασκαλία του και στην καθοδήγησή του, άλλοι άνθρωποι τον απορρίπτουν τελείως. Γιατί ακριβώς η διάθεση τους είναι διαφορετική. Και αυτό δεν είναι παράξενο, γιατί και ο Χριστός ο ίδιος, για άλλους μεν ήταν λίθος σωτηρίας που έκτισαν πάνω σε αυτόν τη σωτηρία τους, για άλλους ήταν λίθος προσκόμματος. Άλλοι μεν έλεγαν ότι αυτός είναι άνθρωπος του Θεού και άλλοι έλεγαν αυτός είναι δαιμόνιο. Δαιμόνιον έχει. Είναι φάγος κοινοπότης, είναι έτσι. Αλλά είναι όμως αλήθεια ότι αυτός που έχει υγιή αισθητήρια, έχει υγιά τα μάτια της ψυχής του και του σώματος του, βλέπει. Το φως εν τη σκοτία φαίνει. Έτσι και στο γύρω μας κόσμο, στα παιδιά μας, στο σύζυγό μας, στη δουλειά μας, όπου και αν είμαστε, εκείνο που έχουμε ανάγκη δεν είναι να αλλάξουμε τους άλλους, να αλλάξουμε τον εαυτό μας, εμείς να αλλάξουμε. Όταν εμείς αλλάξουμε και ενωθούμε με την αγάπη του Χριστού, με τον Χριστό, μέσα σε αυτή την αγάπη και γίνομαι όπως είναι Αυτός, οψώμεθα Αυτόν και θα είμαστε όμοι, όπως Εκείνος είναι, λέει ο Απόστολος Ιωάννης, όπως Εκείνος είναι. Αν γίνομαι όπως Εκείνος είναι, τότε όσοι γύρω μας έχουν υγιές, τι να το καταλάβουν. Και οι συνάδελφοί μας, και οι σύζυγοι μας, και τα παιδιά μας, και οι φίλοι μας, και οι εχθροί μας, και οι πάντες. Άρα, παιδιά, ζώντας μέσα στην Εκκλησία και αγαπώντας τον Χριστό, τότε ευρίσκουμε την απάντηση στα προβλήματά μας. Ισορροπούμε τον εαυτό μας, την ύπαρξή μας, τον εσωτερικό μας κόσμο, τις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους. Όλα αυτά τα οποία πολλές φορές μας δυσκολεύουν και μας ταλαιπωρούν, όλα αυτά πηγάζουν από το ένα και μοναδικό πρόβλημα της απουσίας του Θεού, της απουσίας της ζωντανής αγάπης με τον Θεό. Εάν αυτό υπάρξει, τότε καλύπτεται πλέον. Βέβαια, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να αναπαύσουμε τους ανθρώπους όλους. Όχι. Ούτε και ο Χριστός το έκαμε αυτό. Δεν μπορείς να επιβληθείς στην θέληση του άλλου. Υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας που έχουν τη δική τους ελευθερία. Αλλά τουλάχιστον μπορούμε να σταθούμε μέσα μας την ανάπαυση ότι, ας πούμε, έκανα ό,τι μπορούσα ή δεν μπορώ να κάνω τίποτα περισσότερο. Ή ακόμα και να φορτωθείς επάνω στο βάρος της αποτυχίας του άλλου ανθρώπου και εναποθέτεις με προσευχή τον αδερφό σου, τον οποίον αγαπάς πλέον, ή στον άλλον άνθρωπο. Μας έλεγε αυτός ο γέροντας ο Εφραίμ, νομίζω ότι την πρώτη μέρα που ήρθε εκεί, που δεν ήταν όλοι ακόμα, μας έλεγε κάποιον άνθρωπο, ο οποίος τον κυριολεκτικά τον κατεδίωκε, ας πούμε. Ήθελε πάση θυσία να τον εξολοθρεύσει. Και σωματικά αν είναι δυνατόν. Αλλά οπωσδήποτε ηθικά και πνευματικά, και να του απογορεύσουν, να του βρουν τρόπο να του κόψουν, ας πούμε, την είσοδο, να μην μπορεί να ξαναπάει στην Αμερική για να καταστραφεί το έργο το οποίο έκαμνε. Λοιπόν, εκεί ο άνθρωπος, μόνο που άκουγε το όνομα Εφραίμ, άφριζε, ας πούμε. Αφού μια φορά πήγε ένας άλλος με το ίδιο όνομα και ίσπραξε κατσάδα χωρίς να. Ήταν άλλος ιερέας, ας πούμε, είχε το ίδιο όνομα άνθρωπος. Λοιπόν, και έλεγε ο γέροντας, μια φορά περνούσε κάτω από την πολυκατοικία, πάνω το γραφείο του. Και περνώντας από εκεί, προσευχόταν στον Θεό και έλεγε: Θεέ μου, να μπορούσε ο άνθρωπος αυτό να καταλάβει πόσο τον αγαπώ. Αισθάνομαι τόση αγάπη μέσα στην καρδιά μου για αυτόν τον άνθρωπο. Που ο ίδιος νομίζει, ας πούμε, τον πολεμώ ή τον μισώ ή ότι είμαι ο χειρότερος εχθρός. Έχω γίνει εφιάλτης για αυτόν τον άνθρωπο. Δεν μπορούσε να κοιμηθεί και μόνο με την αίσθηση ότι ο Εφραίμ ήταν στην Αμερική, ας πούμε. Έπρεπε να τον εξολοθρεύσει. Για τον μεν έναν ήταν εφιάλτης η παρουσία του, για τον δε άνθρωπο του Θεού ήταν αυτό το πράγμα μια αιτία πέραν της αγάπης. Έστω και αν δεν μπορούσε να το πιστέψει ο άλλος άνθρωπος. Αλλά το ότι, ας πούμε, αγαπάς τον άλλον με υγιή τρόπο και όχι αρρωστημένα, όχι με τρόπο, ξέρω εγώ, ότι εγώ είμαι ο καλός και εκείνος είναι ο κακός, αλλά θέτοντας τον εαυτό σου αίτιον της δυσκολίας του άλλου ανθρώπου, ότι αν ο άλλος άνθρωπος δεν ξεπερνά τη δυσκολία του, φέρω κι εγώ ευθύνη που δεν μπορώ να τον βοηθήσω να το ξεπεράσει. Και αυξανόμενη αγάπη προς τον άλλον άνθρωπο, που ίσως μπορούμε να τον πούμε εχθρό μας, αν μπορούμε να τον πούμε, ας πούμε, εχθρό μας, τότε πραγματικά ο άνθρωπος αναπαύεται, γιατί έτσι γίνεται όμοιος με τον Χριστό. Αυτή είναι η ομοίωση του Χριστού, να αγαπάς απόλυτα τον άλλον άνθρωπο, ιδιαίτερα δε αυτόν ο οποίος θέλει να θεωρείται ως ο χειρότερος εχθρός σου, ή να σε θεωρεί εσέναν σαν το χειρότερο εχθρό του, ότι είσαι ο χειρότερος εχθρός του που τον καταδιώκεις, ενώ εσύ μέσα σου μπορεί η καρδιά σου να γεμάτη πλήρης αγάπης από την αγάπη σε αυτόν τον άνθρωπο. Έτσι αναπαύεται κανείς και αφήνει τα πάντα στα χέρια του Θεού, και εκείνο που δεν μπορεί να το κάνει ο άνθρωπος τον αποθέτουμε με εμπιστοσύνη στον Θεό, ο οποίος δύναται τα πάντα να κάνει όπως εκείνος ξέρει και όπως εκείνος γνωρίζει καλύτερα. Το γεγονός λοιπόν το οποίο έχουμε ανάγκη, παιδιά, είναι να το καταλάβουμε, να μελετούμε τον Χριστό, να μελετούμε τη ζωή του Χριστού, να την μέσα μας την καλλιεργούμε, ώστε να κινείται η ψυχή μας σε αγάπη προς τον Χριστό, με την προσευχή και τη μελέτη, κυρίως αυτά τα δύο πράγματα, με την προσευχή και τη μελέτη, με την ζωή μας μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας. Και αυτές οι μέρες μας προσφέρονται πάρα πολύ έτσι μπροστά μας, σαν μια πλούσια ας πούμε δεξίωσης, γεμάτη με ωραιότατα πράγματα, τα οποία είναι μπροστά μας να τα γευθούμε και να τα απολαύσουμε, όπως είναι το κάθε λεπτό αυτής της μεγάλης εβδομάδος. Έτσι αφιερώστε χρόνον εις την Εκκλησία, εις τις ακολουθίες, άνετα, ήσυχα, κρατώντας και τα βιβλία μας. Τώρα στις εκκλησίες εδώ στον κόσμο έχει φώτα, μπορείτε να διαβάζετε, μπορείτε να βλέπετε. Επειδή δυσκολεύεστε στη γλώσσα, είναι καλό να τα παρακολουθάτε, και αφήστε την καρδιά σας να μπει μέσα αυτά τα νοήματα με προσευχή. Νομίζω ότι είναι η πιο μεγάλη ευκαιρία του χρόνου η μεγάλη εβδομάδα που προσφέρει η Εκκλησία μας. Εύχομαι λοιπόν να μας ευλογήσει όλους ο Θεός και να μας σκεπάσει και να μας δώσει αυτόν τον πλούτο της χάριτος του, ώστε και εμείς να εφραθούμε πνευματικά. Λοιπόν, κάναμε προσευχή. Χριστέ, το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς αμήν. Καλή Ανάσταση, παιδιά. Θεός μαζί.